Hei, mēs esam The Big Bluff, un jūs klausieties radio SVH.
Vēl viena latviešu grupa, kura ir gatava šovakar rībināt Eurosonic Norderslag festivāla skatuves, The Big Bluff. Nu, sveiki, puiši!
Čau visiem!
Sveicināt no Groningens.
Puiši, kādas ir jums sajūtas, un ko jūs sagaidāt no šī festivāla?
Nu, primārais tas, ka man patīk ceļot un mūzika sniedz šādu iespēju. Un otrs, ko es vēlos šokar izdarīt, ir es gribu nospēlēt ļoti labu koncertu, par ko man nav šauba, ka mums sanāks, vai ne?
Jā!
Hei!
Kāds ir bijis jūsu ceļš līdz šim festivālam? Ko jūs esat darījuši, lai nopelnītu vietu šeit? Jo nu, nav tā, ka te tiek jebkurš.
Nav, jā. Nu, tā, tas ceļš mums ir bijis tāds tāds darbiem pilns un vienmēr jātur acis vaļā, kur tik var pieteikties un jāizmanto iespējas. Un šoreiz mums gan sanāca tas, ka mūs tā kā izvirzīja priekšplānā uz šo festivālu un par to mums ir liels prieks un tad mēs esam arī šeit un mēģinam izdarīt to, cik vien labi mēs varam to, lai iegūtu pēc iespējas vairāk kaut kādus kontaktus un panākums no tā.
Tas, ko es gribēju teikt, ir arī tas, ka bišķiņ ķēdes efekts, ka mēs kādu laiku īpaši neko neplānojām un vienkārši, nu, tā kā mūziķi būdami vienkārši spēlējām, vai ne, bez nekādas strateģijas, bet tiklīdz mēs pieteicāmies vienam kaut kādam pasākumam, līdzīgam kā šis, tad uzreiz vienkārši momentāli tie piedāvājumi viens pēc otru, tā kā, nu, vienkārši tu tā kā ieiet apritē un tad tagad ir jau, vairs nav īpaši jāmeklē.
Ja mēs runājam ne par festivāliem, tad kas ir tie aktuālākie projekti, pie kā jūs šobrīd strādājat?
Mēs īstenībā rakstam albumu pašlaik. Mums ir, kā visiem zināms, es nešaubos, ir viens albums, The Big Bluff, kas iznāca pagājušajā gadā, kas bija kritiķu labi novērtāts. Tagad mēs strādājam pie jaunu albumu, mēs ejam studijā pirmā reize nākam nedēļu. Un cerams, ka kaut kad martā viņš varētu būt gatavs.
Grupas nosaukums, The Big Bluff, nu tas ir tā kā viens liels blefs, ja?
Tas vienkārši ir foršs nosaukums. Vārdam blefs nav tās negatīvās konotācijas. Tas ir drīzāk tā kā viltīgs. Nu, piemēram, tā kā pie tā paša poker galda, vai ne, uzver tas, kurš blefo, un tas ir viena no tām strateģijām. Un kāpēc tā kā tas mums tā iznāca? Drīzāk tas, ka vienkārši uz skatuves tev vajag uzpūsties bišķiņ lielākam nekā dzīvē. Un tā kā tas ir tas, tā kā, nu, tā filozofiskā doma. Apakšā.
Vai arī otrā virzienā tas arī strādā. Tu vari gan blefot, ka tev nekā nav, un tu vari blefot, ka tev ir ļoti daudz kas.
Kāda liekas, ko mēs pašlaik darām?
Došai, ka blefot. Kāds ir jūsu attiecības ar Quentinu Tarantino?
Ļoti labs, mēs sazvanamies katru piekdienu.
Labi, un ja mēs runājam par muzikālajām attiecībām?
Nu, tagad bija vienkārši pirmā filma, kurai viņš publiski bija izteicies, ka viņš vēlās radīt originālo soundtracku, jo pirms tam, kā daudziem, kas seko līdz viņa mākslē, ir zināms, viņš ir viens no pazīstamākajiem un veiksmīgākajiem kompilētājiem. Viņš ļoti ir atzīts ar to, kā viņš oriģinālos tā kā, kontekstos ievieto jau zināmas dziesmas. Vai ne? Viss viņa tur filmas nav nekāda oriģināla mūzika, vienkārši viņš ņem savas mīļākās dziesmas un liek viņas tur krustām šķērsām, neskatoties uz tur laikmetu, kas ir filma atālots un tā. Bet viņam tā kā jaunajai filmai, viņam bija paziņojums, ka viņš rakstīs speciālu mūziku. Un vēl notika tāds brīnumains tā pasākums, ka kāds netīšām izplatīja un publicēja viņa filmas scenāriju. Līdz ar to bija unikāla iespēja tā kā iejusties nedaudz tā kā kaut kādā veidā tajā komandā. Bišķi palasīja to scenāriju, es atstāju nu, savu nobeigumu, lai nezinātu, vai ne, es bišķiņ palasītu, lai to mūdu dabūtu. Un tad vienkārši, jā, tā kā izjot no tā, radījām dziesmu, tā kā savu versiju. Tas vispār bija sakumā kaut kāds īstenībā joks, bet tad dziesma jau bija gatava, un tad atlika piespiest to sarkano rec, pogu, un tad jau...
Es pārši esmu redzējuši filmu.
Jā, esmu sajūsmā. Ļoti labi filmu. Iesaku aiziet pasīties.
Jā, es biju uz pirmizrādi, kad rādīja kino blogeri piedāvā to pirmizrādi. Tur arī šo to... Kā jau viņi mēdz darīt pirmizrādēs pusstundu, pirms tam ir lekcija par filmu un par ko, tur pastāstīja daudz interesantas lietas un tā. Un, jā, man filma patika jau no pirmās reizes, tāpēc es viņu vairs neskatīšos.
Pievēršamies tādām nopietnākām lietām. Tad, ko jūs ieteiktu tiem mūziķiem, kuri arī vēlas nonākt šeit, šajā festivālā, Groningenā, nu, un ja viņiem cizdodas, kas viņiem būtu jāņem vērā?
Es uzskatu, nu, es visu, ko es varu ieteikt, ir tā kā... Viņam no savas pieredzes, nu, man nekad nav bijis mērķis konkrēti šeit nonākt. Drīzāk ir tā, ka vienkārši, nu, mēs fokusējamies uz to, lai spēlētu katru koncertu labi, lai rakstītu labākas dziesmas, tā kā ar katru reizi, pēc iespējas labāk, un visādi festivāli un braucieni un turītas un ceļojumi, tā kā tas vienkārši nāk automātiski komplektā, jo tev ir kvalitatīva mūzika. Un tas ir tā kā vispār, nu, tas ir tas labākais, veids, kā par to visu domāt. Jo savādāk tur skriet pakaļ kaut kam vienam, un tad uz nākamo saliņu, tā kā, un nākamo tas nav, nu, tas ir bišķi tā, bezjēdzīgi.
Es gan laikam nepiekritīšu, es domāju, ka tā kā ar mūziku ir jāsāk un jābūt pašiem ļoti, īstenībā, paškritiskiem pret sevi, bet arī bez darba nekas nenotiek, un tāpat vien jau mēs šeit neesam nonākuši tikai tāpēc, ka mums ir labas dziesmas, tā kā. Tur ir arī visādi faktori.
Mēs gribā paši to strīdumies bieži.
Jā, jā bet, nu, pasakojiet līdz, kas notiek, tā kā padomājiet par to, kas grupai, kāpēc grupai ir vajadzīgs menedžments, un tad jau jūs arī sapratīsiet, ko tas dara, un kas jums būtu jādara, lai nonāk tur. Un tad, kad jūs tur esat nonākuši, tad arī ir ļoti svarīgi nevis aiziet, tā kā, ekskursijā pa pilsētu, bet izmantot to iespēju.
Vispār jā, es pamanu zinām korelāciju tagad, kad tā saka, ka tikko jūs parādījās menedžments, mēs kaut kur iekļūstam.
Vai jūs pasakot līdz arī latviešu jaunajai mūzikai, jaunajiem mūziķiem, kāds ir jūsu viedoklis par to, kas šobrīd notiek par Latvijā?
Es cenšos sakot līdz, no, bet man uzmanība tā kā, īpaši nekas nav pagaidām tā, nezinu, stimulējis. Man no jaunajām grupām vispār globāli patīk dažas. Nu, tā kā, man patīk Alabama Shakes un Unknown Mortal Orchestra un Jim Jones and the Righteous Mind.
Es arī pasakoju, jūs redzi man priekšnams līdz, starp citu. Ir šādas tādas grupas, kas man ir iepatikušās, bet, nu jā, nu, tas ir tas, ko Iļa teica pirms tam, ir jāsāk ar mūziku jābūt paškritiskiem, un es negribētu tagad kādu, tieši kādu izcelt, vai atkal tad kāds cits apvainosies un domās, ka ai, man jau tad nav vērts vairs neko darīt, viss, viņš pa Matīs pateica, tā kā, kad man ir viss slikti, tad es vairs metu no šito, nē, es tā negribu.
Un vēl, jūs zināk, ja saka ap galvā tam, ko mēs paslēmējam, tad vispār būs tā.
Jā, tieši tā, tāpēc es atturēšos, bet turpiniet strādāt, un gan jau jūs arī kādreiz nonāksiet līdz mūsu līmenim, ja?
Labi, puiši, kāds būtu jūsu novēlējums ar DSVK klausītājiem visiem tiem, kur šobrīd jūs dzird Latvijā?
Atbalstiet jauno mūziku un beidziet klausīties Led Zeppelin.
Jā, atbalstiet jauno mūziku, tieši tā, jo tas ir tas, kas mūs visus padara vienotus, un tā ir tāda kopējā pasaules valoda.
Paldies jums, puiši, un laimes izdevies vakars, un vēl vairāk, lai ir izdevies jūsu showcase.